Piştî operasyona Heştê Drojan qedexe li Şirnexê hin berdewame. Di çardê Adarê ve ver li Şirnexê qedexe heye. Operasyonên Şirnexê di 3 Hezîranê de qediye û Heştê Drojan devam kir. Serfermandariya Artêşa Tirkiyeyê bi daxuyaniyek de got 508 endamên rêxistina PKK hatine kuştin û 39 xendek û 238 barîkad jî hatine rakirin. Li heta rewşa ewle çênebe, li qedexe jî devam bike. Dîmenên bajarê Şirnexê di rojên dawî ser torên civakî tên belavkirin û xuya dike ku bi hezaran xanî û avahî wêran bûne. Beriya operasyon û qedexeyan, hejmara navenda bajarê Şirnexê 57 hezarî bû. Lê neha kesên li bajêr mane hejmara wan ji 5 hezarî jî kêmtirin. Li navenda Şirnexê 12 tax hene. Li taxa Bahçelî Evler, İsmet Paşa, Gazi Paşa, Cumhuriyet, Dicle, Yeni Mahalle, Xisarên pir mezin çêbûne. Tê gotin li van taxan bi hezaran xanî hatine xerakirin û şewitandin. Bajarvanê Şirnexê Serhat Qedirxan ji dengê Amerîkayê re dazanîn ku bi hezaran rûniştvanên Şirnexê nehat konanda dimînin û bi hezaran malbat jî çûne navçe û bajarên derdorê.
Gorî texmînê me, gorî tespîtê me, nêzî 3000 malbat derdûlê derdûlê hene. Yani hem dergule hem gundem dergule. Gundem gire doy şırnaş. Nezi ki 3000 malbat yani 12000 kesin. Nezi ki 5000 bu skuna dana. 12000 malbat ve mıntıkay dana ve civar enen. Leveli 5000 iş bu skuna dana. Yani nezi 3000 malbatın cehbuna ale dergule ve gundem şırnaş.
Wî dazanîn çend rojberî xaniyê û jîrtexa Dîcleyê hatiye şewitandin. Her wiha diyar kir ew bawer nake ku ziyana xelkên Şirnexê were tezmîn kirin.
Gere Şirnexê yani herkes dixwaze ev yasak rabû, qedex rabû û ber bi Şirnex ve diçe. Niha tezmînkirina zararê li wê evê dî de erz nikare tiştî bijî lê tişta xî xuya dike dewlet ne niyete ti zarar mara ve tezmîn dike. Lê çawa dike biryareke ya kamûlaştirmê dîne ser wê biryarê xanî xaniya xira dike heqê kamûlaştirma tişti cizî didi kesan û vî şiklî xweş tazminatê xilas dike. Yani silûpya cizî hezex ev tişta te jiyan kirin. Yani silûpya nêzî 4-5 mehe qedexe rabûy lê belê ti tazminkirina zararê xuyana nake. Yani niha jî ser biryara kamûlaştirmê xanî tê xira dike. Her wiha nihan cizîrê ji xirakirina xaniya dest bigiriye xanî tên xirakirin. Te'mîr kirî çûyî mal de jî nîgo ji mal de tê derxistin û xaniya wî tê xirakirin.
Wî got weke şaredarî ew pêdiviya xelkên Şirnexê ek bûne mişextî bi cîtînin lê gelek caran wilayet ji wan re asengiyan derdixe.
Yani hem gel ziyaret dikin, ekseri yek onan da jiyan dikin. Hem serdan ava dikin. Heger ihtiyaç hebe ya avê, ya çöpe, ya ilaçlamı. Hem bu hizmet opek dinin. Kabe evci valilik izni nadı. Yani çoğu anadı. Cehek heyec derve işin nakı, libeli ne işin nakı. Afet konutları. Dire dikangi kanalizasyon takoya. Ve biz proje izni nadın. Kıvam ve kanalizasyonu çek. Kanala tendüristi yerajına bakı. Libeli izni nadın. Hem bütün kepçe bir şikolinin o ve kanalizasyonu tamir edin.
Brez Kadirhan, Vaha devam kir. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.